on Wednesdays at 1900 UTC.
Halkani waa Washington, laantafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah kaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo waliba bogeena voasomali.com. Subax wanaagsan dhegeystayaal, waa arrimo talaada ah 17 bisha Oktoobar sanadka labada 2023. Idaacadda Saaka iyo Caalamku waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Faustin Axmed Iimaan. Qodobada aan kugu haynay idaacaddeennana waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan weerarada Israa'iil ee Gaza oo sii ballaaranaya.
Ballaarinta ciidanka Israa'iil ee gudaha Gaza, koonfurta iyo waqooyiga ay maanta la kala xireen waxa uu ka dhigan yahay in ay soo celiyaan oo gacanta ku soo dhigaan dadkii lahaysayaasha ahaa Yuhuudda ee gacanta Xamaas ku jiray, isla markaana Israa'iiliyiintu waxay awoodda saarayaan siday u burburin lahaayeen awoodda militari ee Xamaas.
Sargaal sare oo ka tirsan booliiska Britain oo sheegay inuu soo dhaweynayo dib u eegis lagu sameeyay qeexitaanka xagjirnimada. Sidoo kale waxaad maqli doontaan Soomaalida Kanada oo dadaal ugu jira tallaabooyin ay dhaqankii madadaalada Soomaalida sare ugu qaadayaan. Qodobadaasi iyo warar urbixino kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna. Marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa isniintii soo dhaweeyay qulqulka xadidan ee gargaarka bini'aadanimo iyo dib u soo celinta isgaarsiinta Gaza, iyadoo Israa'iil ay sii waddo weerarka dhinaca dhulka ay ku qaadayso deegaanada si iyadoo uga jawaabisa weerarkii Xamaas ee 7-dii Oktoobar. Waxaa sidoo kale aqalka cad uu ku celiyay digniintii ay u direen wadamada gobolka inay ka fogaadaan inay ku lug yeeshaan dagaalka. Fariinteeda ku socota waddan kasta oo doonaya inuu ka faa'iideysto isku dhacani waa xasameyn ee ka joog, ayuu yiri John Kirby, agaasimaha isgaarsiinta ee istaraatiijiyadda ee golaha amniga qaranka. Sida aad wada ogtihiin, ayuu yiri, waxaan xoojinay cududeenna gobolka. Waxaa kale oo uu sheegay inay si joogto ah Mareykanku ilaalinayaan una hubinayaan in waddan kasta oo laga yaabo inuu ku soo boodad halka dagaalku uu ka socdo ama dagaalka in uu ogaado in si dhab ah ay Mareykanku taas u qaadan doonaan una ilaalin doonaan danaheenna, ayuu yiri amniga qaranka ee gobolka. Laakiin khilaafkan ayaa sidoo kale waxa uu ku fiday bulshada dhexdeeda, iyadoo saameeyay aragtida dadweynaha. Boqolaal qof ayaa weeraray garoonka diyaaradaha ee gobolka Dijestan ee dalka Ruushka dhammaadkii isbuucii hore, iyagoo ku qaylinaya nacayb ku aadan imaanshiyaha diyaarad ka timid magaalada Tel Aviv. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku eedeeyay dhacdooyinkaasi faragelinta shisheeyaha, isagoo le waxaa dhiirigeliyey oo ku jira shabakadaha bulshada isagoo eedeeyay sirdoonka reer galbeedka. Laakiin John Kirby ayaa beeniyay eedeymaha Ruushka. Ciidamada Mareykanka ee ku sugan Ciraaq iyo Suuriya ayaa lagu soo weeraray diyaarado ama gantaalo ugu yaraan 24 jeer maalmihii lasoo dhaafay, oo ay ku jiraan ugu yaraan 3 weerar oo dhacay shalay Isniin ah, sida ay uu sheegay sargaal ka tirsan dhinaca difaaca Mareykanka. Ugu yaraan 5 ka mid ah weeraradan waxa ay dhaceen kadib markii ciidamada Mareykanku ay weerareen 2 xarumood oo ku yaala bariga Suuriya oo ay isticmaalaan ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran iyo kooxaha xiriirka la leh saacadihii hore ee Jimcihii. Midkoodna weeraradan oo dhacay tan iyo weerarkaasi argoosiga ahaa ee Mareykanka Jimcihii ma geysan khasaare, sida ay sheegeen saraakiisha difaaca. Weerarkii ugu dambeeyay ee Isniintii shalay ayaa waxaa loo adeegsaday gantaalo badan oo lala beegsaday saldhig ciidamada cirka ee Al-Asad ee galbeedka Ciraaq, sida uu VOA-da u sheegay sargaal ka tirsan Gaashaandhigga oo codsaday inaan magaciisa la shaacin sababo la xiriira arrimaha amniga. Weerar kale oo gantaalo badan ah ayaa lagu qaaday ciidamo ku sugan aagga cagaaran ee goobta taageerada howlgalka ee Furaad ee dalka Suuriya. Maalintii Axadiina diyaarad ah hal jiho ku socota ayaa loo adeegsaday ciidamada Mareykanka ee ku sugan saldhig u dhow Shadaadi, waqooyi bari Suuriya. qamistii na weerar kale oo isna diyaarad ay geysatay ayaa lala beegsaday ciidamada Mareykanka iyo kuwa isbahaysiga ee saldhigga cirka ee Al-Asad ee Iraq sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanka xogaha warfaafinta ee Pentagonka Brigadier General Pat Ryder iyo saraakiil kale ayaa ku eedeeyay kooxaha ay Iran taageerto inay ka dambeeyaan weeraradan maalinlaha ah ee lala beegsanaya askarta Mareykanka مدحا هيا دقرا مدن مدو بيقا بيسان عاوين تا فلسطينيين تا عيا سنين تي شاغي ان دادك رايد كاي كون والمرنك قزا اي لقو الميان عقاب وضريد يبرا كعين قصب يدو اسرائيل كفل عميني ساوارر كي حماس حب جوجين بني آدن ما او ديك ديك اه ايو يرو وحي نقون كرتا ارين نول يجيرو او اه ملايين قف قدوميها هيادة قرامادة ميدوبة فلسطينيين تا فيليب لاسريني ايا كشاغي شير دكدك او قولها امان كي قرامادة ميدوبة حالادة كيشان فيليب لاسريني واحا او شاغي عقاب وضرات كان ايا براك عنتان اني هور سيدي كرتو دنبية كادانا بني آدن نمادا ايا دنبية دقال لانك كلانا إسرائيل واحا شاكتي ان اي كردسي ويرهاد قزا حدبا دكتر حسن البصري او برتي حريركا عالميغا ايه دبلوماسية دا كانترسان جامعة دا احكاف ايه دالكا يمن ايه ايه ورمي حالده يودن بي ايه قزا
سيدا موقتا بلارين تا ايهنكا إسرائيل قلاها نزا اسكو بلارين ايان كونفورتا ايه وقويغا ايه ماان تلك الاحرين واحو كدقين يهي in ay soo ciliyaan oo gacanta ku soo dhigan waxaan la raaho hostage dadkii la haysayasha ahaa yahuuda ay gacanta Hamas ku jiray isla markaana Israa'iiliyiintu waxay awood saarayaan sidii u burburin lahaayeen awooda military ee Hamas ee gudadka hooska qodan dhulka hoosiisa marka isbalaarin strategiyad fog askanaysa ay u muuqataa oo ay rabaan inay soo gabagabeeyaan awooda military.
Waxa kale ay sheegeen ciidamada Israa'iil in ay duqeymo ka geysteen bartilmaameedyo ku yaala Lebanon iyo Syria. Maxay yihiin meelaha ay duqeynayaan ee dalalkaasi ka mid ah?
Duqeynta ay Israa'iil ku qaaday xadka Lebanon waxay noqonaysaa jawaab ama falcelin madaafiic Hezbollah ay kaga soo tuureen dhinaca Lebanon. isla markaana maalmahan waxa socday sawaareed iyo madaafiic la isdaafsanayo oo labada dhinacba ay bartay kaga taala xarumaha xadka Lebanon iyo Israa'iil ay isku dhaafsadeen dhinaca Syria waxa bilowday duqeyn ciidanka Israa'iil ay duqeynayaan buuraha Golan iyo Elborka Dimashq waxaana aaminsan yihiin in حب ميليتريا ومركا أسعلا دنعا حماس دنعا غولان بورها ليالو إني مركا كسو ديجيان ألا بوركا دالكا سيريا دمشق سيدانا أي مالمهان أي كهرتك بلاران أي كودي دنعا سيريا
وحسي كردي ستراد رايد كغارهان عرورتا een xogahi ugu dambeeyay qiyaasada sidee ay ka bixiyeen tirada rayidka gaar ahaan caruurta ku dhimanaysa qasa
waxa sii kordhaya tirada caruurta lagu dilayo duqeynta ciidanka Israa'iil ee hawada sare ka duqeynayaan guriyaha iyo deegaanka deegaamada ku yaalo qasa oo waxa la leeyahay 10 daqiiqadba waxa dhimanaya hal anag oo Falastiini ah marka qasa lagu dhimanay guriyaha ay ka degan yihiin بقول كيبا قدهان تضباطن ايه لغو قياسا عروتا لغو لاي غزة لوركون ايه غاريسا حوينك ايه نمبرهان كسوحيغا عيدنك اسرائيل نمبركي عيدنك ايه تبرين لاوعان ايه حماس نمبر طبان الاباطن قدوالة ايه لغو شيغي لكن انت كن ايه لدلي وعرور وبدن ايه حوين ايه نمبرهذا ugu badan ee wax soo gaareen Gaza marka duqeyntu ay saameyn weyn u gaarsiday ayaa la sheegayaa marka duqeymuhu inta badan waxay kudhacayaan xaafado dad rayid ah ay degan yihiin waana tan keentay in dhaawac uu bato caruurtii iyo dumarka xitaa kuwii loo qaaday isbitaalada ayaa dawo la'aan hadda dhimanaya
ugu dambeyntii maxay wadamada islaamka iyo carabtu ka leeyihiin weerarada sii kordhaya iyo xaaladda bani aadamnimo ee sii xumaanaysa ee Qaza
wadamada islaamka iyo carabtu si guud cambaareyn ayaa socota inta badan madaxda carabta hal mowqif ayay qaateen oo ah in la joojiyo dagaalka islamarkaana la gaarsiiyo gargaar degdega marinka Rafax loona marsiiyo Qaza Turkiga ayaa ugu hadalla kululaa oo markaa hanjabaad iyo hadallo caqli celin ah Israa'iil hawl u marsiiyey masaaridu waxaad moodaa military ahaan in hadalla kurkulul ka soo baxayo kadib duqeymo xadka Rafax ay Israa'iil ay halka ay ku garaacday Sacuudiga iyo Qatar iyo Iran iyo dalal kale ayaa soo jeedinaya in si degdeg ah loo joojiyo xabada marka laga soo tago hadalladaas shucuubta carabta ayaa banaabaxayo kala duwan ka wada deegaamada dalalka carabta ku yaala marka guud ahaan xaalad kacsanaana iyo hadalla cambaareena ayaa ka soo yeeraya dalalka carabta
kaasi waxa uu ahaa Dr. Xasan Al-Basri oo ka tirsan jaamacadda Axkaaf qadka telefoonka ayuu igu waramayay sargaalka ugu sarreeya ha ciidamada booliiska ee Britain ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo dib u eegis lagu sameeyay qaxitaanka xajirnimada arrintan ayaa imaanaysa kadib markii booliiska Britain gaar ahaan London lagu cambaareeyay nidaamka ay ula dhaqmaan dibadbaxyada lagu taageerayay qadiyada Falastiiniinta iyo cambaareynta duqeynta Israa'iil ee ka dhaca magaalada London warbixin ku saabsan arrintan waxa London nooga soo diray wariyaha qaarada Yurub Abdixaafid Cawil Ismaaciil
tariga 7 bishan dhamaanaysa maalintii ay xoogaga Hamas weerareen gudaha iyo meelo ka mid ah deegaanada ay Israa'iil haysato iyo bilowgii weeraradii Argosi ee ay ku sheegtay Tel Aviv in ay ku baabiinayso Hamas waxa London ka bilowday mudaharaadyo ballaaran oo Falastiin lagu taageerayo waxa kordhay weeraro gacan ka hadal ah oo loo geystay jaaliyadaha Muslimiinta iyo Yuhuudda jaaliyadda Israa'iil iyo dadka taageeraana waxa ay sameynayeen dibadbaxyo lagu taageerayo dadka loo haysto afduubka London iyo magaalooyinka ay ku badan yihiin jaaliyadda Muslimiinta ee Britain ku nool sida Birmingham, Sheffield iyo Manchester waxa ka dhacaya dibadbaxyada ugu ballaaran ee Yurub ee lagu taageerayo qadiyadda Falastiin laguna diidan yahay duqeynta Israa'iil dibadbaxyadaasi oo u badnaa qaar si nabad ah u dhacay sida ay sheegeen dadka soo qabanqaabiyay iyo hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha haddana waxa ka soo noqday waxyaabo badan oo la isku diiday dibadbaxyaasha iyo dadka soo qabanqaabiyay mudaharaadyada ayaa sheegay in nidaamka booliisku u maamulayaan dibadbaxyadan ay ka duwan yihiin nidaamka ay ula macaamilaan dibadbaxyada lagu taageero Israa'iil iyo dibadbaxyadii lagu taageeri jiray Ukraine laguna diidanaa weerarka Ruushka dadkaasi ayaa ku doodaya in booliisku isticmaalo awood xad-dhaaf ah oo muujiyaan dibadbaxyaasha diidmo mararka qaar koodna laga dareemayo cunsuriyad dhinaca kale qaar ka mid ah siyaasiyiinta Britain ayaa booliiska ku canaantay sababta ay u xidhi waayeen dad ku dhawaaqaya markii ay dibadbaxayeen erayada ay ka mid yihiin jihaad booliiska Britain ayaa sheegay in kelmadda jihaad macno badan yeelan karto iminkana aan cid loo xirin Mark Rowley madaxa booliiska magaalada London ayaa sheegay inay ciidamadiisu xidhi doonaan qof kasta oo jeediya hadal nacayb ah laakiin taasi ay iman doonto marka dembigaasi dhaco maxamed nuur qalim oo ka faallooda arrimaha britain ayaan weydiiyey dooda ah in booliiska london ula macaamilo dibadbaxayaasha taageeraya falastiin si ka duwan mudaharaadyada kale sida kuwii loogu taageerayay ukraine
baryahan banaanbaxa lagu taageerayay falastiin ee ka socda magaalada london khaasatan maalmaha sabtida ah banaanbaxyadaas runtii sidaan arkayno waxaad moodaa in booliisku kula dhaqmayo taageerayaasha falastiin gacan adag markaad u eegto kuwii loo qaban jiray Ukraine markii uu Ruushku ku soo duulay inuu qabsado banaanbaxyadaas waa dareemaysa in booliisku ay wax ka hortag ama dhibaateyn ama ciriirin ama dareemaysid in maaragtay jawiga ay iskula socdaan ay saaxiibtinimo tahay, laakiin hadda aad moodaysid kuwa Falastiin taageeraya ay booliisku kula dhaqmaan gacan adag iyo yani xiriir aan ahayn kii laga doonayay in booliisku kula dhaqmo dad banaan baxaya, aad dareemi kartid in gacan adag ka jirto meesha qabiilin aburin. Marka waxaad moodaa in banaanbaxyada lagu taageeraya Israa'iil oo iyana dhaca kale ka socda ay aad moodid inay kula dhaqmayaan gacan saaxiibtinimo, laakiin asxaabta taageeraysa Falastiin ayihiin kuwa si adag loola dhaqmaya. Taasi waa waxaad sida ay noo sheegeen ama dareemis ama shaashadaha TV-ga aanu ka arkayno ama ragga banaanbaxyada soo qabanqaabiyab ay dareemayaan ama ay sheegeen. Marka waxaad moodaa in banaanbaxa dadka Falastiin taageeraya uu yahay mid gacan bir ah loola dhaqmayo, marka dareenkaas uu jiraa waana wax la arkay oo aan qarsoodi lahayn.
Sarkaalkan ayaa sheegay in loo baahan yahay fahan wanaagsan oo ku saabsan xagjirnimada. Wasiirada dowladda Britain ayaa dib u eegis ku sameynaya qeexida sharciga ah ee xagjirnimada oo ah tallaabo loo qorsheeyay in lagaga hortago dembiyada nacaybka oo ay ku jiraan nacaybka dadka Yuhuudda ah, sida uu sheegay mid ka mid ah saraakiisha dowladdu. Shaqadani waxa ay bilaabantay kadib weeraradii Israa'iil, sida uu sarkaalkaasi sheegay. Dowladda Britain ayaa marar badan sheegtay inay garab taagan tahay Israa'iil, iyadoo ay dhowaan khasab ku noqotay in guddoomiyaha xisbiga ugu weyn ee mucaaradka ah ee Britain uu dib u saxo hadal uu ku taageeray Israa'iil kadib markii lagu eedeeyey inaanu ka hadal dadka shacabka ah ee caruurta ku jirto ee ku dhintay ee duqeymaha Israa'iil. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
Kanada. Soomaalida ku nool dalka Kanada, gaar ahaan magaalada Toronto, ayaa dadaal badan ku bixinaya helista xarumo dhaqan iyo madadaalo u gaar ah, taasoo dad badan ay u arkaan in wax looga qaban karo dhibaatooyinka ay la daala dhacayaan bulshada. Wariyaheena Xuseen Nur Xaaji ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Toronto.
Soomaalida ayaa in ka badan 30 sano degan magaalada Toronto iyo guud ahaan dalkan Kanada. Waxay ka mid yihiin bulshooyinka lagu tiriyo kuwa dhaqaalahoodu hooseeyo, isla markaana wajaha dhibaatooyin ay ka mid yihiin dilalka dhalinyarada. Helista xarumo u gaar ah Soomaalidu waxay dad badan u arkaan muhiimad weyn oo wax badan ku soo kordhin karta dhexdooda. Farxaan Cali Jumcaale wuxuu ka mid yahay aqoonyahanada Soomaalida ee degan magaalada Toronto. Waxaan weydiiyey waxa hortaagan Soomaalidu inay yeeshaan xarumo u gaar ah si la mid ah bulshooyinka qaar ee ku nool dalkan Kanada.
Xuseen, community-da dalkan degan intooda badan waxay leeyihiin xarumo community oo loogu shaqeeyo community-gaas ama bulshooyinka qaybahooda kala duwan, sida meel lagu ciyaaro, meel lagu shiro, meelo mataqaana markay community-da ay xamaa bulshooyinka ay qabaan xaflada ay ku qabsadaan. Si lamida waxaa la filayay bacdama ay Soomaalida tahay bulshooyinka ugu badan ee dalkan degan qaar ka mid ah in ay ayadana sidaas oo kale lahaadaan meelo ay ku shiraan, meelo ay ku kulmaan, xafiisyo, meel caruurta lagu ciyaarsiiyo, garoomo isboorti, meel lagu dabaasho, waxyaabo badan inay lahaadaan ay ahayd, laakiin nasiib darro ma laha Soomaalida. Baahida ah inay lahaadaan aad iyo aad u badan tahay inay meelaha lahaadaan, sababtoo ah dalkan sidaad ka warqabto dadku waa mashquul, waa xariisi yihiin bilna lagu jiraa, meelo lagu soo baxo, la isku yimaado, lagu kulmo, caruurta lagu ciyaarsiiyo waa laga maarmaan. Runtii waxaad moodaa in Soomaalida ay ka gaabisay sababo la xiriira isqabqabsiga Soomaalida iyo isku xirnaan la'aanta iyo waxyaabo badan oo Soomaalida ku kala dhex jira ayaa jira u diidaya.
Kadib dadaal ay bilaabeen dhalinyaro ku dhashay dalkan golaha deegaanka ee magaalada Toronto ayaa ansixiyay bartamaha sanadkii hore mooshin ay golaha horgeysay Francis Nunciata oo ka tirsan golaha deegaanka lagana soo doorto waaxda shanaad ee xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Western. Tallaabadan ayaa ah tan ugu dhowe ay Soomaalida Toronto ku yeelan karaan xarun ay wax walba u dhammaystiran yihiin, walow hirgelinteedu ay u baahan tahay dhaqaalo badan oo ka timaada dhanka dowladda iyo bulshada dhexdeeda. Faadume Sheikh Ciise waxay jaamacadda York University ka barataa xiriirka caalamiga ah, waxayna ka mid tahay dhalinyarada Soomaalida ee degan magaaladan. Waxay rumaysan tahay in helista xarumo dhaqan iyo madadaalo ay yihiin kuwa lagu badbaadin karo dhalinyarada Soomaalida oo la kulma dhibaatooyin kala duwan.
waxaa jira dhibaatooyin badan oo dhalinyarada Soomaalida haysto ee ugu weyn tahay arrimaha daroogada dilalka faraha badan ee maaragtay communitiga dhex jiro. Marka waxaa laga yaabaa haddii meeshan la furo xaruntan madadaalada, hadii loo furo dhalinyarada inay maaragtay ka weecin karto dhibaatooyinka dadkan haysto. Wacyigelin badan ay ka heli karaan dad waaweyna meesha imaanaya, waxaa imaan karo wadaada, imaan karo waxaa imaan karo dad maaragtay athletes ee maaragtay dad badan oo maaragtay ay ku dayan karaan imaan karo. Marka arrin fiican waa kuley oo maaragtay communityga u wanaagsan.
Marka laga soo tago dhalinyarada, sidoo kale helista xarumo ay maamulaan Soomaalida waxay caawin kartaa dadka da'da ah. Waatan Shamse Cilmi oo ka mid ah dad badan oo sidaasi aaminsan.
Waaridiintu waxay ku dhiban yihiin afka luuqadii Ingiriisiga ahaa, waxay ku dhiban yihiin dhaqankii, xataa Canadiankii. Waxay rabaan meelay iyaga ay maaragtay ay ku degan yihiin, isay rabaan wax ugu sheegan karaan, isay rabaan wax uga dacwoon karaa, inay helaan qof afkiis fahmaayo, qof dabeecaddii meeshaan fahmaayo inay helaan. Isla markaasetana caruurtan waxay ugu fiican tahay in ay iyagana helaan xarun ay isugu yimaadaan oo maaragtay ayagana markaaseeto ilaaha dhibka badbaadin karee, dhib uun ay ka badbaadaan si ay isugu kulmaan meel ugu kulmana aan yeelano.
Farxaan Cali Jumcaale ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey dadaallada ay wadaan dhalinyarada Soomaalida ah ee ku dhashay ama ku koray dalkan.
Waxaan aad ugu hanweynahay Xuseenow in ay jiraan dhalinyaro yaryar ee dalkan ku dhashay ama ayagoo yar la keenay oo mentalitiga ama aragtida Soomaalida dalka ka timid ama kuwa ayagoo waaweyn yimid ka duwan oo bulshooyinka kale ku dabeecadda ah la jaanqaadi kara. Waxaan rajaynaa marka mustaqbalka dhow in ay dhalinyaradaasi ay meelo xarumo oo bulshada Soomaalida ay leedahay inay agaasimaan oo ay furaan dowladana kasoo dhameystaan aynu ku heshiiyaan insha Allah. Waxaa jirta dadaal lagu doonayo in Soomaalida loogu furo xarun ay ku kulmaan, xafladaha ku qabsadaan, munaasabadaha ku qabsadaan, caruurta ku ciyaarsiiyaan, sports ku ciyaaraan, ku dabaashaan. Xaruntaasi dowladda hoose ee magaalada Toronto way gudbisay, waxaana xaruntaasi horboodaya wiilal yaryar oo qaarkoodna halkan ku dhasheen, qaarna ku soo koreen.
Lama oga goorta ay miradal noqon doonaan dadaallada socda, balse waxay bulshadu isku raacsan yihiin baahida la xiriirta helista xarumo Soomaalida u gaara. Xuseen Urxaaji, VOA, Toronto.
Mas-uuliyiinta Nigeria ayaa raadinaya inay ansixiyaan sharci siinaya dowladda awood ay ku maamusho aaladaha digitalka ee dalkaasi oo dhan. Taageerayaasha ayaa sheegay in baraha bulshada loo adeegsaday in lagu faafiyo been abuur qatar ku ah nafta iyo maalka, laakiin dadka ka soo horjeeda ayaa sheegaya inay tahay iskuday lagu doonayo in lagu cabburiyo xorriyadda hadalka iyo fikradaha diidan. Timore Obiesu ayaa sheekadan ka soo diray Abuja. Waa kan Jamaal Axmed Cismaan oo noo soo jeediya.
Lixdii sano ee la soo dhaafay, Chude Nmandi waxa uu caan ku ahaa isticmaalka baraha bulshada isaga oo ka faallooda arrimaha qaranka sida arxandarada Puliiska. Nmandi waxa uu leeyahay in ka badan 260,000 oo qof oo raacsan bartiisa X oo hore loo yaqin Twitter.
I participated, we planned, we did a whole lot of things and after that
waan ka qayb galay, waan qorsheynay, waxaanu sameynay waxyaabo badan. Intaas kadib xiriirkeennu wuu ballaartay, waxaan bartay dad badan oo kale oo u dhaqdhaqaaqa baraha bulshada. Laakiin markii caanimadiisu ay kobacday, waxaa sidoo kale kordhay caqabadaha. Bishii Maaj, Nmandi waxaa xiray waaxda adeega dowladda ee Nigeria ama DSS sababo la xiriira qoraal uu baraha bulshada ka soo dhigay ganacsada saameyn lahaa. Maamulka ayaa Nmandi ku eedeeyey in uu internetka ku handado dadka, sumcadil iyo handadaa dambiyeedna uu ka geysto. Waxa uu xirnaa dacwad la'aan muddo 7 ah ilaa ay dadka u dhaqdhaqaaqda xuquuqda ay ka dhiidhiyeen xariggiisa, waana la sii daayay markii dambe isagoo hadda sugaya maxkamad. Mandi ayaa sheegay in maalmahan uu dareemayo khatar meel kasta uu tago.
Aside my arrest by
marka laga soo tago xariga Puliiska iyo DSS, waxaa la kulmay caqabado badan, hanjabaado aniga iga dhacay qoyskayga. Ma aado oo keliya meelaha sababtoo ah waxaan ogahay in aan leeyahay cadow, waxaa jira dad igu arki doona halkan maanta oo jeclaan lahaa inay dilaan. Dadka reer Nigeria ayaa si weyn u isticmaala baraha bulshada, waxaana inta badan galaan aaladaha digitalka si ay u dhaleeceeyaan siyaasadaha dowladda ayna u dalbadaan maamul wanaag. Laakiin mas-uuliyiinta Nigeria ayaa ku doodayeen isticmaalka baraha bulshada ayaan sharciyeysnayn uu inta badan ka dhasho dhibaatooyin oo ay ku jiraan khataro dhinaca ammaanka ah. Bishan, mas-uuliyiintu waxay soo saareen hindise sharciyeed siinaya guddiga warbaahinta qaranka xuquuq ay ku xakameyn karaan baraha bulshada. Dhaqdhaqaaqayaasha ayaa sidoo kale sheegaya inay tahay isku day lagu doonayo in lagu caburiyo xorriyadda hadalka. Kalawale Oluwadare waa agaasimi ku-xigeenka mashruuca la xisaabtanka xuquuqda dhaqaalaha ee Nigeria ee loo soo gaabiyo SERAP.
That is basically the reason the underpinning.
Taas asal ahaan waa sababta waxa saldhigga u ah tallaabooyinka kala gadwanaa ee ay qaadeen maamulo kala gedisan oo ay ku jiraan kuwii ka horreeyay kuwan si ay u xakameeyaan baraha bulshada. Cabsida iyo walwalku wuu jiraa, laakiin waa la arki karaa inkasta oo uu sharcigan u ekaan karayo mid hagaagsan, haddana sharciga xitaa ayaa la sabayn karaya. Laakiin isticmaalka sharciyadaasi sida laga soo dheeray sharciyo kale oo ku jiro sharciga dambiyada internetka ayaa muujinaya u janjeeritaanka mas-uuliyiinta Nigeria inay u isticmaalaan sharciyadaasi si ay u xakameeyaan xuquuqda aadanaha. SERAP ayaa ka xusatay dowladda Nigeria inay laasho sharcigaas. 2019 Nigeria waxaa meesha ay ka saartay sharci lagu maamulayo baraha bulshada kadib markii uu horseeday mudaaharaadyo ka dhacay wadooyinka. Laakiin qaar ka mid ah muwaadiniinta sida Gift Nwanze oo degan Abuja ayaa sheegaya in laga yaabo dowladdu inay gar
leedahay.
Nigeriyiintu ma yaqaanaan habka loo maareeyo xogta. Marka ay helaan transition waxay la aadaan baraha bulshada iyaga oo buunbuuninaya xaaladda. Marka haddii aan awoodno in aan nidaaminno waxa soo gala baraha bulshada ee ku aadan waddankan, waxay qaadan doontaa waqti dheer. Hindise sharciyeedka ayaa baarlamaanka laga hor akhriyey, balse waxa uu u baahan yahay dhageysiga bulsho iyo in madaxweynuhu uu ansixiyo ka hor inta uusan sharci noqonin.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan. Markana dhageystayaal gabagabadii idaacadda la soo gaaray waxaan idiin soo qabanaynaa codka macaaneeya Hiba Maxamed Hudoon Hiba Nuure iyo Cabdiqaadir Xasan Nagey ee Ban Xariistu Jannaha ka waraabiya heestii Roble.
Malin haino mal badan rakatay iyo qira fade rasi sumaray hay rukma wada tegano lama wada riyaqe wa qura kalbayo hayigyan leyan karabilaye
Chiray abid marku raha wayn helo aranku hora u maray saada ugu malaate wakashiru liya illa waku rubad guay kuni Kaffadi chiray abid marku raha wayn helo aranku hora u maray saada ugu malaate وكسر عليا إلا وهاكرو بركواي مركي أنسور خبيبات ذلكي قاكو يسود مدكالو روحو ليسي مركي أنسور خبيبات
heestaasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii aroornimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
Ilayga rogayba
riyada ku saare anaka ma fiday kayabay dalke heli o hagay ga tare